Тема нашого сьогоднішнього зібрання буде називатися «Заслуга Христа». Матеріал цієї теми в певній мірі знаходиться в вартовій башні брата Рассела з 1912 року за номером 5085. І передрукована вона є в «Зорінню нової доби» за 18-й рік, номер 4. Певні думки з тої статті, яка називається «Жертва Христа», буде під розваженням і нас в нашій сьогоднішній темі. Коли ми говоримо о заслугах Христа, то бачимо, що його заслуга – в Бога є надзвичайна, найбільша з усіх Божих синів. Тому що Іван каже в своїй післанні, в Євангелії Івана, в першій голові, що все, що сталося, було сотворено через нього, і без нього нічого не було. Тобто він був учасником творіння разом з Богом Єговою, всієї вселенної. Він був учасником творіння нашої землі, планети нашої, на якій ми проживаємо, і самої людини. Бо написано, каже, в першій книзі Мойсея, сотворімо чоловіка. Знову ж таки, бачимо, через нашого Спасителя, як Логоса, була сотворена наша земля. І ми з вами. Тому все те, що ми бачимо і можемо користатися в нашому житті, є також участь нашого дорогого Спасителя як Творця разом з нашим Отцем Небесним. І він завжди бездоганно виконував волю свого Отця. Однак ми сьогодні будемо говорити про заслугу Ісуса Христа в більш вузькому значенні, а саме як нашого Спасителя і Відкупителя. Бо дійсно нас радує, що Бог дарував нам життя, що ми можемо оглядати діло рук Його, що можемо користатися всіми благами на кожний день, бо це все є ласка Божа. Але найбільше, з чого ми радіємо, то радіємо, що Бог в наші серця дарував надію. Надію, що то життя, яке так швидко промине, і воно проминає навіть неспостережно дуже часто. Бо роки не йдуть, а летять, як ті птахи. То ми радіємо то, що є надія на вічне життя. На життя, яке ніколи не закінчиться. І це життя буде в щасті і благословенні. Яка це є радість, дороге братерство, що нам подарував таку надію наш дорогий Спаситель Ісус Христос. І можемо сказати, що в цьому є Його для нас найбільша заслуга. Заслуга як Спасителя нашого, Спасителя і Відкупителя. Тому дуже часто в літературі правди ми зустрічаємо це слово, ці слова «заслуга Ісуса Христа». І чуємо в проповідях про заслугу Ісуса Христа. Однак не завжди точно або доцільно слово в сполученнях чи виразах думки вживається це слово «заслуга». заслуга Христа. Ми інколи для кращого розуміння якоїсь доктрини стараємося думку певну чи певний напрямок думок порівняти з іншими поглядами, з іншими виразами чи з іншими думками. Для чого? Для того, що дуже часто в порівнанні ми можемо побачити контраст тої чи іншої доктрини, яку ми вивчаємо, яку хочемо зрозуміти. Тому що в порівнанні ми можемо побачити всі деталі. І, відповідно, ми повинні не тільки знати, в що ми віримо, але ми повинні також розуміти, чому ми так віримо. І більше того, ми повинні розуміти, чому кожна інша думка стосовно тої чи іншої доктрини не є правдива, не може бути нами прийнята, що ми не можемо в ню повірити і прийняти до свого серця. Однак сьогодні ми, дороге братерство, будемо старатися притримуватися більш одної думки, без порівняння. Бо концентруючи увагу на певній думці, ми постараємося її розглянути всесторонньо. А це дозволить в свою чергу. Це дозволить, в свою чергу, нам краще запам'ятати, передати іншим і, що найголовніше, більше оцінити заслугу нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. І так наша тема – заслуга Христа. За підставовий вірш нашого розважання ми візьмемо собі Псалом, 40 голова, 8-й, 9-й вірш, де сказано так. Тоді я сказав, ось я прийшов із воїм книги про мене написаної. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Ось я прийшов, твою волю чинити, мій Боже. Це є слова Давида. Але ми знаємо, що Давид, він в псалмах дуже часто пророчо говорить про нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо в псалмах Давид представляє Ісуса Христа. І тому він виражає думку пророчу. І на підтвердження цього ми читаємо апостола Павла до євреїв, 10 голова, де говорить нам від 7 стиха такі слова, по 10-й. Тоді я сказав, ось іду в свої книги про мене написано, щоби волю чинити твою, Боже. Він вище сказав, що жертви і приношення та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав собі і не вподобав. Тому я сказав, ось іду, щоби волю твою чинити, Боже. Відміняє він перше, щоби друге постановити. І так в цих словах ми бачимо, апостол Павло говорить, що Ісус Христос виконав ці слова, що жертви і приношення ти не схотів. І тоді слова Ісуса Христа: ось іду, в свої книги про мене написано, щоби волю твою мій чинити, мій Боже. Коли наш дорогий Спаситель Ісус Христос сказав ці слова? Безумовно. Коли посвятився Богові на службу, коли вийшов з Йордану, коли посвятився, щоб дійсно чинити Божу волю, і він її чинив, він виконав цю Божу волю, починаючи від Йордану аж до Голгофи. В чому заключалася ця воля Божа? В чому Ісус Христос виконав волю Божу? Ми можемо пригадати кроки Ісуса Христа на вузькій стежині, на вузькій дорозі. Перше, що Він зробив, то Він зрікся своєї власної волі. Зрікся своєї власної волі. Чи воля Ісуса Христа була погана чи зла, чи недосконала? Ні, дороге братерство. Його воля була дуже добра. Бо, як ми сказали вище, що Він все, що робив, Він мав велику заслугу перед Богом, як Його речник, як Його виконавець, як Його посланець, як Його пророк. У всіх аспектах Ісус Христос був найкращий. Однак Він прийшов на цей світ і прийняв волю Божу. Бо Він так полюбив свого Отця Небесного, Бога Єгову, що Він відрікся своєї волі і прийняв волю нашого дорогого Отця Небесного, Бога Єгови. І для того, щоб виконати цю волю, Він мусив іще дослідити Боже Слово, закон старого заповіту. Що Він мав виконати? Він мав це зрозуміти. Він мав виконувати цю волю Божу 3,5 роки, як я вже сказав. Виконувати це Боже Слово і голосити це Боже Слово. І в тому так само виконання Божої волі заключалося, що Він мав чувати і молитися. Це також була частина виконання Божої волі. А також переносити злі оточення, впливи зі сторони світа, тіла і сатани, різного роду спокуси, переслідування, терпіння внутрішні і зовнішні, і таким чином виконати цю Божу волю. Він не тільки мав бути виконати Божу волю в цьому значенні, що він мав виконати Божий закон. Бо каже, закон твій у серці моєму. Але так само і все, що написано в книгах. В яких книгах? В книгах Старого Заповіту. І тому Ісус Христос таких дві важливих речі, про які тут згадується і в псалмах Давида, і тут апостолом Павлом до євреїв, ось іду в свої книги про мене написано. Тобто він мав зрозуміти, що про нього було написано, що про нього говорили пророки, що, які образи, символи Старого Заповіту предсказували його дію, його чини, його працю, яку він мав виконати стосовно людства, стосовно спасіння світу. І далі каже, щоб волю чинити твою Боже. І так ми бачимо, чинити волю Божу означало виконати Божий закон. І разом з тим виконати все, що написано було в Старому Заповіті. Все, що написано в книгах Божих. Тому це була повна готовність, яка виникала від цілковитої довіри і послуху аж до смерті. І Ісус Христос дійсно віддав своє життя в муках, стражданнях і закінчив своє життя на хресті. Він був навіть готовий відмовитися навіть від свого існування, якщо би така була Божа воля. І тому всі свої життєві засоби, енергію, всі свої таланти, всю свою людську енергію він віддав на користь людям, на користь нас. І через 3,5 роки, як написано, він чинив великі благодійні діла, як Божий посланець, і поступово це життя він віддавав на користь людям. Про це ми читаємо в Євангелії Луки, 6 глава. 17-го вірша, де говориться про те, як він уздоровляв, виганяв демонів, і як в дійсності він вмирав поступово 3,5 року. 6 голова Луки із 17-го вірша. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, із приморського Тиру і Сидону, що посходилися, щоб послухати його та вздоровитись із недугів своїх. Також ті, хто від духів нечистих страждав, і вони вздоровлювалися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до нього, бо від нього виходила сила і всіх здоровляла. Бачимо, що уздоровляв Ісус Христос, лічив людей, виганяв демонів життєвою своєю енергією, віддавав частинку своєї сили, свого життя. І він не старався відновити цю енергію, поповнити її, але так щоденно вмирав. І тому так скоро помер на хресті, як про це говорить нам пророк Ісая в 53 голові і в 7 вірші. Він гноблений був та понижений, але уст своїх не відкрив. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стриженням своїми мовчав, так і він не відкрив своїх уст. Так доре братерство. Він дійсно був як той пасхальний агнець, який призначений на заколення. І так як в законі було, що аганця треба було відлучити від стада 10-го Нісана, який був предназначений для того, що мав бути убитий, то згідно закону в старому заповіті це символізувало на Ісуса Христа, який в'їхав до Єрусалиму на ослі як цар, а за 5 днів пізніше 14-го Нісана був забитий, був заколений, як цей агнець. Тому ми можемо сказати, що це не просто люди забрали в нього життя, але він дозволив, щоб так сталося. Чому так дозволив? Бо така була Божа воля. І Ісус сам дуже добре усвідомлював і розумів, що життя було в нього забране обманом, обманним шляхом, але він не чинив опору. Він йшов на смерть абсолютно добровільно. І тому це іще раз показує, що все, що було заплановане в старому заповіті, предсказане, ані йота, ані криска не мала проминути. І це не була випадковість, що так сталося з нашим Спасителем. Ми бачимо, що в старому заповіті було предсказано і час, день, година навіть, коли повинен померти, мав померти наш дорогий відкупитель. Все це іще раз підтверджує цю думку, що смерть Ісуса Христа була передбачена і запланована в Божому плані ще від закладин світу. І він був призначений як агнець для виконання того найбільшого діла, тої найбільшої праці стосовно людства, як Спаситель наш і Відкупитель. Ісус Христос, наш дорогий Спаситель, він, коли вийшов з Йордану, то він заключив з Богом угоду. І він не міг її нарушити. І в цій угоді, ця угода була угодою жертви. Це була угода, яка показана в завіті Сари, як частини завіту Авраамового, де він мав, як то обітуване насіння, виконати Божу волю і отримати відповідно нагороду. За це Бог його вивищив до найвищої божественної природи. Тому Ісус Христос розвивався як нове створіння під обітницею ласки, розвивався до вищого степеня, рівня життя, життя небесного, духовного і безсмертного. Звичайно, Ісус Христос не посвячувався за нагороду, але посвячувався з причини великої любові і пошани до свого Творця, великого оцінення характеру. Ісус Христос так любив свого Отця і безгранично довіряв йому, довіряв тому ділові, яке виконує наш Отець Небесний. Тому його посвячення не було з причини самолюбства. Він не хотів показати себе як великомученик, чи може герой. Але це було зроблено з великої любові до Отця, а так само з причини великого милосердя, яке він проявив до Творива Божого, яке сталося непослушне Творцеві, то є нам, людям. Тому його велике, глибоке співчуття і бажання спасти, врятувати то, що загинуло, це була головна мотивація, чому Ісус Христос погодився виконати таку нелегку Божу волю. Божу волю порятунку того, що загинуло. Тому Ісус Христос отримав нагороду. Це була нагорода, дана від Його Отця, від Отця Небесного. Це був подарунок, що було лише з власної волі Отця. Так уподобалося Отцеві вивищити свого Сина понад небеса, понад всяке твориво, що посадив його по правиці своїй, дав йому владу, дав йому найбільший авторитет, як царя над царів і пана над панами. Тому ми можемо сказати, що нагорода, яку отримав Ісус Христос, це не був обмін за земне життя. Це лише був подарунок Отця Небесного, який дав йому ім'я вище понад архангела Михаїла, понад Слово. Ісус Христос, він не ставив перед Богом ультиматум, він не ставив якоїсь вимоги, але він це робив з прояву великого душевного оцінення свого Творця і його Творива. І в молитві Ісуса Христа в Євангелії від Івана в 17 голові і в 5 вірші ми читаємо такі слова, де Христос молиться і каже так до Отця. 17 і 5 вірш. «І тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, якою я в тебе мав, поки світ ще не повстав». Ісус Христос каже, дай мені або прослав мене Отче тою славою. Він був і тим би задоволений, що Отець йому дав таку славу. Але Бог його вивищив, як я вже сказав, понад небеса. В чому заключалася заслуга Христа в плані спасіння? В тому, що Ісус Христос, окрім завіту жертви, яку Він склав від моменту свого посвячення, Він був ще під іншим заповітом, іншою угодою. Про то згадує апостол Павло до Галат в 4 главі, в 4 стиху. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жени та став під законом. Тому як народжений єврей Ісус Христос був під законом, бо весь єврейський народ мав укладену угоду на горі Синай через Мойсея-посередника. І будучи під тим законом Мойсея, або законом завіту, завіту закону, він, дороге братерство, мав зобов'язання і мав привілей і можливість виконати цей закон. Крім того, Ісус Христос в 30 років життя відповідав Адамові. Бо в 30 років життя, як показав закон Мойсея, що узнав Господь Бог, він мав досконалий характер. Цей характер він мав зміцнений і зрівноважений. Відповідно, він знаходився так, як Адам, під правом натури, як людина досконала. Він мав закон досконалий, написаний на своєму серцю. І він став на випробуванні так, як був Адам, тому що він замінив місце Адама. І так, дороге братерство, ми бачимо, що Ісус Христос, маючи 30 років, він був під угодою жертви, угодою ласки, як обітоване насіння Авраама. Від народження він був під угодою закону, як народжений єврей, бо так апостол Павло до Галат каже. І крім того, він був під правом натури, як досконалий чоловік Адам. Маючи 30 років, в нього був характер зміцнений і зрівноважений. Але ми бачимо, що і Адам мав досконалий характер, досконалі схильності, він мав досконалі умови. Але чого йому бракувало? Йому бракувало досвіду. Він ще не був випробуваний, коли був сотворений досконалим. І так в 30 років Ісус Христос, він мав пройти випробування в двох напрямках. Він мав бути випробуваний як єврей під законом стосовно любові обов'язкової, яка вимагалася для того, щоб отримати вічне життя від кожного єврея, потрібно було виробити закон любові, той закон взаємної любові, або як ми називаємо любов обов'язкову, до Бога і до ближніх. Однак Ісус Христос мав іще розвинутися як нове створіння, і тому його характер іще мав бути, окрім того, не тільки досконалий, але він мав бути скристалізований, Що означає скристалізований? То означає, що мав бути випробуваний, зміцнений, той характер мав бути вчинений незламний через спроби досвідчення і випробування. Власне, кристалізація характеру проходила 3,5 року. Ця кристалізація характеру як нового створіння, вона була не тільки на основі любові взаємної, не тільки на основі любові взаємної, бо цього вимагав людський закон. Але тут було вимагання вищого гатунку. Тут було вимагання безкорисливої любові до Бога і до ближніх. Це найвищий степінь любові, любові навіть до ворогів. І тому апостол Павло до євреїв, 2 главі, в 10 і 18 віршу каже, що Ісус Христос через терпіння навчився послуху. Чи Христос не був послушний? Абсолютно, ми про це ствердили і твердимо від самого початку. Такого послушного не було від початку Божого творива. Але тепер Ісус Христос виявив послух в найтяжчих умовах боротьби зі світом, сатаною і власним тілом, яке він мусив також перемагати, навіть досконалим тілом. І тому його характер, він став ще більше, можемо сказати, найкращий і найвищий з усіх Божих синів, такий, як має характер сам Отець Небесний. Дороге братерство, для чого ми це говоримо? Для того, щоб показати, що Ісус Христос як нове створіння розвинувся для отримання небесної природи і безсмертя. І друге, що Ісус Христос виконав закон. І згідно того, що написано було в Мойсеєм в 10 Божих заповідей. І стосовно того, що Бог написав цей закон на його серці. Той закон, який був написаний на серці самого Адама. Але різниця між Христом і Адамом є така, що Адам цього закону не виконав. Він нарушив його. Через що він його нарушив? Він його нарушив через непослух і невірність. Непослух і невірність, він впав в гріх. Ісус Христос виконав цей самий закон через вірність даної обітниці Богові і через послух, абсолютний послух і повне виконання Божої волі. І тому ми читаємо про те, що Адам був під завітом разом з Богом. Про це пише пророк Осія. Ми читаємо в 6 главі і в 7 віршу такі слова. Вони заповіта мого порушили, мов той Адам. Вони там мене зрадили. Про кого тут говориться? Про єврейський народ. Що і єврейський народ, і Адам нарушили Божий закон, відповідно зрадили Бога. Але через невиконання цього закону Адамом, цього заповіту, цієї угоди, Адам заслужив на смерть, умираючи умреш. І ми всі, як його потомки, заслужили на смерть. Однак праведність Ісуса Христа замість Адама, замість невірність Адама, має визначне значення, головне значення в нашому порятунку, в тому, щоб ми отримали життя вічне, мали таку надію. Про це говорить апостол Павло до римлян, 5 главі, де 18-19 вірш каже так. Ось тому, як через непослух одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Зверніть увагу, про що говорить апостол Павло. Він говорить про праведність Христа і неправедність Адама. В такій мірі, як Адам був неправедний, абсолютно праведним був Ісус Христос. І в тому є його заслуга. Тому, дороге братерство, через непослух або порушення завіту Адам став засуджений на смерть згідно цієї угоди. І він втратив не тільки життя, але право до вічного життя. Відповідно, він втратив і права життєві. Тобто він втратив всі умови, які Бог зобов'язаний був дати досконалій людині. Це і досконала їжа, досконале повітря, досконале оточення, забезпечення, право на опіку і охорону Божу, і все-все, що належиться досконалій людині. Все це втратив Адам через непослух. Тому він втратив ці всі права не тільки для себе, але всі ці права він втратив і для свого потомства. І тому сьогодні ми є умираючим сотворінням, що не мають жодних прав. І про це говорить апостол Павло до римлян в 5 главі 12 віршу. Тому-то, як через одного чоловіка війшов на світ гріх, а гріхом смерть, так і прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Через чоловіка прийшов гріх, а гріхом смерть. І в цьому є незаперечна правда. Тому Адам на початку отримав гарний, прекрасний, чудовий сад, рай. І право користуватися всього раю, але тільки на умові вірності і послуху. І він міг стати власником цього раю. Або інакше ми можемо сказати, що це подібно до будинку. Як хтось поселяється в новий будинок, дістає ордер, право, ти маєш, то є твоя власність, ти можеш цього користатися. Однак через непослух все він втратив. І тепер Христос, як другий Адам, він виконав умови тої справедливості, того Божого закону замість Адама. Він виконав ці умови і ці випробування в найвищому рівні. І хоча ми бачимо, озлоблений натовп відібрав в нього життя, але відібрав всупереч закону. Христос не заслужив собі згідно навіть Мойсеєвого закону на смерть. Люди відібрали життя зрадою, підступом. Люди не могли, хоч відібрали в нього життя, але люди не могли відібрати в нього право до вічного життя на землі. Зі всіма правами, які належаться досконалій людині. Так, як і люди не можуть дати вічного життя, бо не мають такого права, бо й самі не мають життя. Відповідно, не мають права і можливості відібрати життя і дати його. Бо тільки Бог Єгова, Отець Небесний, є життєдателем. Тому, дороге братерство, бачимо, що Ісус Христос, коли вмирав, то сказав такі слова на хресті: «Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого». Дух – це є дихання, в даному випадку це є дихання життя, право до життя. І Ісус Христос в момент своєї смерті мав два права до життя. Одне право до духовного, небесного, безсмертного життя, яке Він отримав як нагороду від Бога за вірність і послуг. І Він розвинувся як нове створіння. І друге право, яке Він віддав в руки Бога, це право до досконалого земного життя, на яке Він собі заслужив. І як я вже сказав, що хоча люди відібрали в Нього життя, однак право до вічного життя вони не забрати від Нього не могли. Бо це право залишилося в Нього, це право залишилося в Ісуса Христа. Тому, дороге братерство, бачимо, що Ісус Христос якби віддав в руки Божі оцей ордер не тільки життя, але і право проживати в такому елітному будинку, як для прикладу ми називаємо це раєм, і Він того права ніколи не втратив. Це право є Його власністю. Це не є то, що Йому Отець Небесний дав чи подарував. Ні, дороге братерство. Він може тим життям розпоряджатися, маю на увазі земним життям, то право до досконалого людського життя Він залишив за собою. Але разом з тим Він ніколи з нього не буде користати, бо Він має кращий дім, аніж земний, навіть досконалий. Він має дім, який приготував йому Отець Небесний за його вірність аж до смерті, і до смерті хресної. Тому апостол Петро в першому посланні, в 3 главі, 18 стиху каже: «Умер тілом, але ожив духом». Відповідно, дороге братерство, він є названий отцем вічності або життєдавцем, бо це є законне право, яке він поверне Адамові і всьому його потомству, і поверне його через реституцію, через направу. І буде втрачене, і буде відновлене або повернене для Адама і його потомство життя, відповідно, право до життя і права життєві. Той втрачений рай, який втратив Адам, але Ісус Христос має до нього право. Тому Ісус Христос не міг би дати, якби Він сам цього не мав, або щоб це було всупереч Божій справедливості. Ні, дороге братерство, Він має то право, і Він то право залишає за собою. Він тим правом буде розпоряджатися, бо це є Його заслуга. Відповідно, Ісус Христос дав ціну викупу. Що таке є ціна викупу? Це є смерть Ісуса Христа. Бо ціну викупу вимагала Божа справедливість. Треба було заплатити за гріх Адама для відкуплення відповідну ціну. А згідно закону, ціна була око за око, зуб за зуб, смерть за смерть, душа за душу. Тому, коли ми запитуємо, хто вимагав ціни викупу, відповідь на це є – Божа справедливість. Ціна викупу потрібна була для двох важливих чинників. Перше – звільнити людину з-під вироку смерті, Адамової смерті, якою ми всі вмираємо. Тому викуп звільняє людину з-під вироку смерті. І друге, ціна була потрібна для того, щоб був прощений перворідний гріх. Бо з тим була пов'язана і смерть. Тому бачимо, дві важливі речі тут є показано. Тобто, прощений гріх Адама і знятий вирок Адама як наслідок прощення гріха. Відповідно, кому потрібна була заслуга Христа, його досконалість? Заслуга Христа, його досконалість потрібна є нам, як грішникам, потрібна є людям, бо ми є недосконалі і грішні. Чому потрібна ще була заслуга Христа? Тому що знятий вирок Адама, він лише знімає довг, так якби сплачений є довг. Але ж кожна людина є недосконала, і вона лишається недосконалою. Тому кожний перший наступний гріх, який би людина зробила, це би спричинило до поновного вироку і до поновного засудження на смерть. І для того, щоб так не сталося, діє вже заслуга викупу, заслуга Ісуса Христа. Вона є потрібна для того, щоб довести то людство до досконалості. Але про це ми будемо говорити в другій частині нашого зібрання, а за те, що вислухали, дуже вдячний. І нехай Бог благословить наше розважання, а в другій частині ми продовжимо розважати дану тему. Дякую вам за увагу.